Di encama lehiya roja çarşemê de li Ruhayê hijde kes jiyana xwe hinda kirin. Hêjî meytê sê kesan nehatiye dîtin. Lê di ber de li bajarê Ruhayê pirsgirêka ava vexwarinê jî dest pê kiriye. Ji ber lehiyê ava gemarê li nav ava vexwarinê a bajêr ketiye. Ji bo pêşiya nexweşiyan jî bigirin, şaredariyê ava vexwarinê biriye. Ji roja yekê vê de li bajarê Ruhayê li malan av jikaniya nayê. Rûniştvan bê tedarik bûn lewma li bajêr neha pirsgirêka sereke peydakirina ava vexwarinê û ya paqijiyê ye.
Urfa, Karaköprü, Eyyubiye, Haliliye, üç büyük ilçede merkezde kesinlikle bir damla su.
Ahmet, digel çer zaruk u hevci nakhwe li navçe Haliliye dijî. Ew dibêje du rojin li mala wan dilopek av şkaniye nehatiye. Wî got li dikanan avên 5 litre jî du sê caran hatiye biha kirin.
Ahmet, belediye tankerlerle su dağıtmaya çalıştı ama yetersiz ve millet birbirini itekliyor.
Got, li marketan emnikarin avê peyda bikin. Ji bajarên derdorê bi tankeran av tînin Ruhayê. Lê bajêr mezine û av jî têrî nake. Mirov di dora avê de pev diçin. Ahmet destnîşan kir, roja înê ji marketê tenê 2 litre av parayî ketiye. Û weha dam kir. Mala xwedê ava be ku hewa sare û pêdivî bi vexwarina zêde a avê nîne. Ger hava germ be ev 2 litre teri saat ekşi jibu kesinake.
Yani hiç kimse banyo yapamıyor. Yüzümüzü yıkayacak suçu yok ya.
Ne tene avak ve xwarne jibu paqijiye jî av peydana be. Ahmet got, dest jü ser şuştini berden jibu dest şuştine jî emnikarın avi bibinin.
Abla artık işiyiz. Yani en büyük alacağımız önlem az yiyin, az için. Çünkü lavabo ihtiyacı az karşılansın. En yani ayıp örneği bu.
Vidahuya kirin jibu neçin destşoyê tuwaletê li zarokan şîretike ku hindik vexwin û bila pêdivî ji avê re nemîne. Rûniştvan bi gazindin kaçma avê ji bo paqijiyê bernadin. Ahmet got, şaredarî divê ji bo çend saetan avê berde ku rûniştvan dikaribin paqijiya xwe bikin. Ji bo avdestxaneyê avê depo bikin.
Selden boğulduk, can verdik. Şu an suya muhtaç kaldık. Yani şehrin altyapısı yok.
Medlehiya avida qurbani da. Gelek mirov de da fatisin. Leyvaka bajari ruha emneha hasret mane je dilopek ava paqij. We got u sahuya eku binesaziya bajir ji tekçuye. Karbdesen bajir bishin ev bu hevine roja şemi ava bajir ya bekhwarne a paqij berdin. Bajarvaniya mazin aruhayl ser malperakhoye Nûçeyek belav kir ku şaredarî li taxan dest pê kiriye ku bi tankeran ava vexwarinê li gel belav bikin. Her wiha li marketan jî zabita dest kontrolê kiriye ku dikandarên ku avê biha difroşin ceza dikin. Di aliyek de jî saziya afa de hişyarî dide ku heta 19 mehê li Ruhayê baran wê dîsa zêde bibare û metirsiya lehiyê zêde ye. Afad heman hişyariyê ji bo bajarê Amedê jî dide. Xecican Farqîn, Deng Amerika, Ahmet.